إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إنسان بلن جنة فقط أزجاجنا إبادت قلشل جسم يردت، يعني إنسان بلن جنة ibodat qilishlik uchungina yaratgani yo'q. Faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Biz ikkala so'zni farqini bilmoqligimiz kerak. Makka mushriklari, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida Makka mushriklari Allohning borligiga iqror bo'lishliklari qatorida va Allohni koinotni yerni yaratuvchi zot deb iqror bo'lishliklari qatorida va Allohni rizq beruvchi zot deb iqror bo'lishliklari qatorida Allohga ibodat ham qilishardi. Lekin bu ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilmasdi. Mana shun bilan ular mushrik bo'lishdi. Mana shu odamlar, ya'ni Allohni bor deb e'tiqod qilganlar, Allohni rozi sifatini iqror bo'lganlar, Allohni yaratuvchi deb iqror bo'lgan kishilar va Allohga ibodat ham qilib yurgan, lekin faqat Allohgagina ibodat qilmay yurgan kishilar, ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deb muxotab bo'lishlikka loyiq bo'lishdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'lidan mas bu odamlar deb e'lon qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam men olib kelgan yo'lda maslar deb xitob qildilar. Sizlar mushriksizlar deb xitob qildilar. Demak, biz mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Men agar hozir shu so'zni aytsam, ko'pchilikka bir dag'al bo'lishligi ham mumkin. Agar Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hozir payg'ambar qilib jo'natganlarida hozir islomni da'vo qilgan kishilarga hammalariga deb aytsak xato bo'ladi. Alloh o'zi saqlaganlar mustasno bundan. Alloh la ilaha illalloh kalimasini hayotiga tatbiq qilib, o'zining shaxsiy hayotida tatbiq qilib yurgan kishilar Alloh o'zi biladi, bular mustasno. Shu odamlar muxotab bo'lishgan bo'lardi. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deb hisob qilinishiga loyiq bo'lardi. Shuning uchun bizni ba'zi bir yuzaki amallarimiz mag'rurlantirib qo'ymasligi kerak. Darsimizning asosiy mavzusi avvaldan tortib kalima-i tavhid shunda ketmoqda birodarlar. Ibodat ma'nolari mufassal suratda bayon qilindi. Shu ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlikka Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham tavfiq bersin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashishlikka hammamizga tavfiq bersin. Qiyomat kuni o'zini barmog'ini tishlab, men rasul bilan birga yo'l tutgan bo'lar ekan, hamma yo'llardan voz kechib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga ergashsam bo'lar ekan deb attang qilib qoladigan zolimlardan qilib qo'ymasin. Astaizu billah va yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan qalila. Alloh subhanahu va taolo zolim deydi. Biz zolim deganda birodarlar faqat birovga moliyaviy zulm qilgan odamligini tushunamiz. Lekin zolim buning ma'nosi ko'p. To'g'ri? moliyaviy suratda zulm qilgan odam ham zolim, lekin zolim ma'nosining hammasi bo'lmas. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda juda bir tasvirlayaptiki, zolim ikki qo'lini tishlagan. Yad arab tilida mana bu shu qismni kaf qismini yad deydi. O'zining maxsus bir lug'atlari bor. Ziro va hokazo boshqa ko'proq yad kalimasini ko'proq shu kaf qismiga iste'mol qilinadi. Ba'zi o'rinlarda yad qismini uzun shu qo'limizni hammasini ham iste'mol qilinadi. Alloh subhanahu va taolo berdi bir barmog'ini tishlaydi deb, barmog'ini uchini tishlaydi demayapti. Ba'zi o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Anmula deb barmog'ining uchini aytadi. Asabi' deb mana bu qismni aytadi. Alloh subhanahu va taolo haqqa chidamasdan, haqni eshitishlikni xohlamasdan haqning zarbasi qalbini pora qilib tashlayotgan munofiqlarni haq kalimasi eshitilgan vaqtda barmoqlarini quloqlariga suqib oladi. Ya'ni quloqlarini zarb qilib oladi deyapti Alloh taolo. Insonning barmoq qismi quloqiga sig'maydi. Lekin shu haq kalimasini eshitishlikdan chidamasdan tamomiy barmog'ini quloqini ichiga go'yonki tiqib yuboradi. Shunchalik qattiq bekitishligidan kinoya qiladi. Odatda tishlash ham barmog'ini uchini tishlaydi. Bu nadomatdan kinoya. Lekin Qur'oni Karim mana bu oyatda va yawma ya'abbu zolimu ala yadayhi. Bir qo'lini ham, ikki qo'lini ham attangning nihoyat darajada qattiq qilganligidan ikkita qo'lini og'ziga tiqib yuboratdi shuni qattiq tishlaydi. Shuni kirgizib tishlagan holatini bilmaydigan bir tasvirini bilan suratlayapti. Nima uchun attang qiladi? Ya laytani la ya yawma ya'abbu zolimu ala yadayhi yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Rasul bilan men bir yo'l tutsam bo'lar ekan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni tutsam bo'lar ekan deydi. Bu yo'lni tutmaslikka sabab nima ekanligini Xalil birovlarni o'ziga qattiq do'st qilib olgan. Xalil bor arab tilida sodiq bor. Sodiq deb do'st aytadi umuman. Xalil nihoyatda bir kirishib ketgan do'st. Kirishib ketishlik natijasida uning yo'lini qabul qilib qo'ygan. Ha u kufr yo'li bo'lsin, ha nifoq yo'li bo'lsin, ha fisq yo'li bo'lsin, ha bu bid'at yo'li bo'lsin, sunnatga xilof bo'lgan yo'llar bo'lsin, ha dinsizlarning yo'li bo'lsin. Umuman Rasul olib kelgan yo'ldan hamma boshqa yo'llarni olmasam bo'lar ekan. Men bu yo'llarga kirmasam bo'lar ekan deb qattiq suratda nadomat qilib zolim deydi Alloh taolo. Rasul sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga ergashmasdan boshqa yo'llarga aytib o'tyapmiz umuman. Bu Rasul sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'ldan boshqa yo'lni o'ziga yo'l qilib olgan odamlarni do'st qilib olsa, mana shu odam zolim deydi. Ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalila. U falonchi kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Jahiliyatdagi eng katta xatolardan bittasi o'zlarining olimlarini rab qilib olishlikdir. Rab ya'ni shuni halol degan yo'lini halol deb qabul qilish. Shariatni tekshirmasdan shariat harom deb ko'rsatgan narsani peshvolari halol deb bilsa shu yo'lni qabul qilib ketaverishlikni rab qilib olishlik deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ochiq bayonlarida shuni bayon qildi. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudlar o'zlarining olimlarini Nasorolar ham o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rab qilib olishdi deb Adi ibn Hatimni kirib kelayotgan vaqtlarida bo'yinlarida but bor edi, shunda shu oyatni o'qidilar. Shunda Adi ibn Hatim aytdilarki, "Ya Rasululloh, ular ibodat qilishmagani deyu, Yahudlar ham olimlarga ibodat qilishmagani deyu, Nasorolar ham olimlarga ibodat qilishmagani deyu" deganlarda bala dediler.
yo'q, albatta ibodat qilishgan. Ular halolni harom qilib bersa, qabul qilishgan. Haromni halol qilib bersa, qabul qilishgan. Shu ibodat edilar. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga zid bo'lgan yo'lni aytib bersa, shuni qabul qilsa, ibodatni shu odamga qilib, Allohga har qancha ibodat qilib yurgan bo'lsa, ibodatni bir qismini odamga qilib, shu odam mushrik bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq aytdilar. Demak, bu odam zolim. Bu odam shirk amalini qilgan odam. Bu bir mahallani domlasini tafsirimiz emas, birodarlar. Rasul sallallohu alayhi va sallam ki bizlarga shariat-i islomni yana olib kelgan zotning tafsiridir. Buni hech qanday odam boshqacha ma'no aytishlikka modomiki iymonni da'vo qilsa haqqi yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shunday zolimlardan qilib qo'ymasin. Biz har kuni har bir namozimizda har rak'atida sura-i Fotihani o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolodan to'g'ri yo'lga yo'llashligini Allohdan so'raymiz. Va mag'bubun alayh bo'lgan, abdonning bo'lgan, g'azablangan va hamda adashgan odamlarning yo'liga kirib qolishlikdan panoh istaymiz. Ba'zi ulamolar al-mag'bubi alayhim, g'azab qilingan kishilar ilm o'qib amal qilmagan kishilar deyilgan. Ilm o'qib amal qilmagan kishilarni Allohning g'azabiga duchor bo'lgan kishilar deyilgan. Mana shu oyatning tafsirida. Adashgan kishilarni johil obidlar deyilgan. Ibodat qilaveradi, lekin johil, shariatga muvofiqmi, muvofiqmasligi bilan ishi yo'q. Mana bular adashgan odamlarning abdonligini tafsiridir. Biz bilaylik, xoh bilib, xoh bilmasdan har bir rak'atda ilm o'qib amal qilmaydiganlardan qilib qo'ymagin deb so'raymiz. Har bir rak'atda adashgan odamlardan, ya'ni johil obidlardan qilib qo'ymagin deb har bir rak'atda birodarlar Allohdan biz madad so'raymiz, panoh istaymiz. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Kim bir ilm unga barpo bo'lsa, bunga amal qilmasak, mana bu oyat tafsiriga dohil bo'lib qolishligimiz ehtimoli bor birodarlar. Johil obid bo'lsa, ya'ni hech bir shariat nima buyurgan bilmaydi, xohlagan amalni ibodat deb qilaveradi. Mana hozirgi vaqtda shirk amalini qilayotganlar yig'lab bizdan ko'ra ko'proq yig'lab ibodat qilyapman deydi. Nazrlarini Allohdan boshqacha qilayotganlar bular juda ixlos bilan qilishadi. Ixlos bilan mushrik bo'lishadi. O'zining qasamni Allohdan boshqaga ichayotgan kishilar, Alloh subhanahu va taolo o'zi tushirgan yo'lni bu yo'lga barobar bo'lishligi mumkin boshqa yo'llar deb, balki u yo'llarni afzal ko'rayotgan kishilar, bunga ixlos qilayotgan kishilar, ixlos bilan mushrik bo'layotgan odamlar deb bilmoqligimiz kerak. Ibodat qabul bo'lishligining sharti ikkita. Birinchisi, ixlos bo'lmoqligi kerak. Ixlos, ya'ni Allohning rizosi uchungina bo'lmoqligi kerak. Biz faqat ibodat qilishlikkagina ma'mur bo'lgan emasmiz. Biz ibodatni faqat Allohga qilmoqligimizga ma'mur bo'lganmiz. Wa ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yutuz zakat va zalika dinul qayyim. Ikkinchi ibodat, ibodat deb e'tibor qilinadi shar'an, ibodat deb e'tibor qilinadi modomiki kitobi sunnatga muvofiq bo'lsa. Alloh subhanahu va taoloning kitobida va hadisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lda shunga muvofiq bo'lsagina ibodat bo'ladi. Birinchi shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Va ikkinchi, faqat Allohning rizosi maqsad qilingan bo'lmoqligi kerak. Eng bizi ko'zimizga ko'ringan amallarning kattalari ham Allohning rizosi uchun, ya'ni ixlos topilmaganligi uchun, mana darslarning avvallarida keltirganmiz, uch kishining jahannamga o'tin bo'lib uloqtirilganligi haqida. Shuning uchun ham hozirgi darsimizda qisman zulmning haromligi haqida dars qilib o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo zolimlarni albatta halok qilishligi bilan va'da qildi. Ya'ni xabar berdi. لَنُفْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Zalimlerini elbette halak kılaman dedi. Bazı bir kişilerin hayaliga gelişliği mümkün ki, çünkü zalimler nihayette bir rahat bile yaşayıp diyor. Zalimlerinin halak buluşluğu biraderler, onun mukabelesi de hak tutbu vücutta kirkende yine buladı. Allah subhanehu ve teala'nın buyurgan buyruqlarni ijro qiluvchi musulmon jamoa vujudga kelgandagina shuning uchun ham la nuhlikanna zolimin va la nuskinannakum al-ardha min ba'dihim deb Alloh subhanahu va taolo va'da qilyapti. Biz shuning uchun zolimlarning albatta halok bo'lishligida Alloh bizga xabar beryapti. Bu xabarda shak shubha yo'q. Lekin uning muqobalasida وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ deyişlikke muhatab buladigan Müslüman cemaat, hak cemaat bulmalı bu kere. Allah subhanehu ve teala zulümünü hamet türünü haram kıldı. Zulümünün en kettesi şirktir. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ İmam Bukhari zulmun ba'da zulmin, katta zulm va kichik zulm deb alohida bob ajratib, zulmning kattasi mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo inna shirka la zulmun azim deb azim bilan sifatlanyapti. Ya'ni katta zulm borligini, bu zulm shirk. Shirk keltirgan odam zolimlarning eng kattasidir. Chunki aslida zulmning ta'rifi bir narsani o'rnidan boshqa joyga qo'yishlikdir. Alloh subhanahu va taolo ibodatni faqat Allohga bo'lishligiga buyurdi. Bu zolim ya'ni mushrik ibodatni Allohdan boshqaga ham qildi. Shuning uchun zulmning eng kattasidir bu. Alloh subhanahu va taolodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyat qiladilar, mana hadisi qudsiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ey bandalarim, deydi Alloh subhanahu va taolo, men zulmni o'zimga harom qildim deydi. Va ma rabbuka bizzallamin lil abid. Alloh subhanahu va taolo hech zulm qiluvchi emas. Zulmni o'zimga harom qildim deydi Alloh taolo. Va bu zulmni sizlar o'rtangizda ham harom qildim. Bir-biringizlarga zulm qilmanglar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Zulmdan saqlaninglar. Zulm qiyomat kunidagi zulmatlar. Shuhdan saqlaninglar. Baxillik molga bo'lgan baxillikni arab tilida buxul deb iste'mol qilinadi. Shuh bo'lsa ham molga baxillik, ham biror bir fazilatga baxillik. Masalan bir kishi ilmi bo'lsa, shu ilmini birovlarga ta'lim bermasa, buni shahih deydi arab tilida. Baxil bo'lsa faqat molga bo'lgan baxillikni ya baxillik kalimasini iste'mol qilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislari bir daqiqki, shohdan saqlaninglar dedilar. Umumiy baxillikdan saqlaninglar. Ya'ni xoh molga bo'lsin, xoh fazilatlarga bo'lsin, bunga bo'lgan baxillikdan saqlaninglar. Chunki bu shoh, ya'ni umumiy baxillik sizlardan ilgariga odamlarni halok qilgan. Ularni qonlarini to'kishlikka va harom narsalarni halol sanashlikka majbur qilgan. Haqiqatda ham ko'p haromlarni halol sanab jamlashlikka va o'rtadagi bir-birlariga bo'lgan zulmlarni qilishlikka insonni sabab bo'ladigan narsa mana bu umumiy baxillikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bu muttafaqun alayhi hadisda innalloha la yumli lizzolim fa iza akhadahu lam yuflisuh. Alloh subhanahu va taolo zolimni qo'yib beraveradi. Ushlaganda u zolim qochib qutula olmaydi. Va keyin va kazalika akhdhu robbika iza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid oyatini o'qib qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun oyati nozil bo'lganda, ya'ni iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga almashtirmagan kishilar bular haqiqiy hidoyat topgan va xotirjamlik nasib bo'lgan kishilar degan oyat nozil bo'lganda sahoba ikromlar nihoyatda bir tashvish qilishdilarki ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin, bizlarni qaysimiz zulmga iymonini almashtirmagan, aralashtirmagan, ya'ni har qandayimizda ham bir ozgina zulm qo'yganmiz deb tashvish qilishdilar. Haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy hidoyat topgan kishilar bular bo'ladigan bo'lsa, bizning holimiz nima bo'lar ekan deb tashvish qilganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob qildilarki, innahu laysa bizaka. Sizlar tushungan ma'no emas dedilar. Ana tasma'u ila qawli Luqman ibnihi inna shirka la zulmun azim. Yerdagi zulmdan murod shirk dedilar. Ya'ni iymon keltirib, iymonlarni shirkka aralashtirmaganlar xotirjamlik va nasib bo'lgan odamlar va hidoyat topgan kishilardir degan ma'noni bildiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga aytdilarki, "Atadruna manil muflis?" Muflis kim dedilar? Muflis kimligini bilasizlarmi dedilar? Muflis aslida o'zi aflasa rajul ay sora za fulsin. Bir shaqali bo'lib qoldi degan ma'noni bildiradi. Ashablar aytishlarki, al muflisu fina man la dirhama lahu va la mata. Bu muflis deb biz biror bir tangasi qolmagan va biror bir matosi qolmagan kishini aytamiz. Muflis aslida ma'nosi shuki, bir kishi o'zini hayotini birovlardan pul so'rab o'tkazib yuraveradi. Birovdan bir miqdor pul so'raydi-da, u pulni ishlatib qarz bergan odam so'rab kelganda, ertaga beraman deb yana bir kishidan moli davlat so'rab uni uzib qo'yib, undan qarz bo'lib yuraveradi. Yana bir kishidan qarz so'rab hayotini o'tkazib, u so'rab kelganda yana boshqasidan so'rab uzib qo'yib, xullas shu shaharni ko'pchiligidan qarz olib ketadi. Oxiri borib hamma bu sir ochilgandan keyin islom qozisiga shikoyat qilib borishadi qarz berganlar. Unda uning moli mulkini musodara qilib, ularni qaysi foizdan shunga to'g'ri keladigan bo'lsa, qozi o'zini adolat bilan bu moli mulkini musodara qilib qarz berganlarga bo'lish beradi va e'lon qiladiki, bu odam muflis. Ya'ni biz iflos odam bu. Ya'ni bir chaqalik odam endi bunga qarz bermaslikni e'lon qilmadi. Qarz bermagandan keyin bu odamni mutlaqo muomalatlarda hammasi chetga chiqarib qo'yiladi. Agar kimda-kim qarz bergan bo'lsa, bu e'londan keyin unga qozi o'rtaga tushmaydi. Shu ma'noni aytishlar sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, muflis, ya'ni bu ham muflisu, bu hayotdagi muflis. Oxiratda ham bir chaqalik odam bor dedilar. Inna al-muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qalafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa ya'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Imam Muslim rivoyatlarda keltirilgan. Ummatimning ichidagi muflis shuki dedilar, qiyomat kuniga namoz o'qigan holatda keladi. Ya'ni benamoz odam emas, namoz o'qiydi. Roza tutgan, zakotni bergan. Birodarlar, ancha biz salohiyatli odam deb gumon qilib yurgan odam. Namoz, roza, zakotni bergan. Ado qilgan bu farzlarni. Ammo birovlarga zulm qilgan holatda keladi. Zulmi turlik. Ba'zilarga tili bilan zulm qilgan. Ba'zilarni ayollarni shaniga bo'ston tosh otgan. Ba'zilarning bo'lsa molini olgan, zulman olib. Ba'zilarning jismiga zulm qilganda qonini to'kkan. Mana bu ba'zilarning bo'lsa qo'li bilan azob berib urgan. Xullas zulmning hamma turini qilgan. Bittasiga buning hasanotlardan olib beradi. Olib beriladi. Yana boshqasiga yana hasanotlardan olib beriladi. Xuddi molini mulkini musodara qilingandek. Ya'ni namozlari qabul bo'ladigan, ro'zalari qabul bo'ladigan darajada, zakotlarni qabul bo'ladigan darajada o'tagan odam. Bu hasanotlarni hammasini xuddi dunyodagi muflisning molini mulki musodara qilingandek, uning savoblari musodara qilinadi. Agar hasanotlari tugab qolsa, bular haqqini o'talishligidan ilgari hasanotlar yetmay qolsa, ularning xatolaridan bunga yuklanadi va o'zini o'tga uloqtiriladi. Zulm hamma turi yomon ekanligini mana bu narsadan bilib qo'yishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zulmni faqat insonlargagina emas, hayotdagi hayvonlarga qilingan zulmni ham oqibati jahannam ekanligidan xabar berdilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis sharifda xabar berdilarki, innal mar'ata dakhalatin nar fi hirratin va zalika annaha habasatha hatta matat fala hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ayol kishi jahannamga nishit sababli kirdi dedilar. Bu ayol nishig'ni qomab qo'yganida o'lish darajasiga bordi. Ya'ni o'ldi shunishi. Uni qomab yedirmadi ham, sug'ormadi ham va uni yerdagi o'zi hasharotlarni tutib yeyishlikka qo'ymadi ham. Shu zulm sababli, ya'ni mishqqa zulm qilganligi sababli jahannamga kirdi dedi. Zulmni hatto hayvonga qilgan zulmni, uni hurriyatini tortib olib, mishiqni qamab qo'ygan ayolni jahannamga kirganligini xabarni berdi. Mana bu narsadan biz hozir bir xulosa chiqarishimiz kerak. Musulmon kishilarga bu so'z birodarlar, musulmonlikni da'vo qilmagan kishilarga bu gap ta'sir qilmaydi. Bizi yaqin tariximizda, hozirgi vaqtlarda ham islom yo'lida yo halol kasb yo'lida yurgan kishilarni qomayotgan kishilar yoki islom yo'lida xususan xizmat qilgan odamni qomayotgan kishilar, agar bir ayol kishi mishiqni o'zining erkinligidan mahrum qilib turib, qamab qo'yib jahannamga kirgan bo'lsa, insonlikni Alloh subhanahu va taolo mukarram maxluq qilib yaratgan edi. Shunday mukarram qilib, balaqat karramna bani adam, odam avlodini mutlaq hammasini mukarram qildim deyapti Alloh taolo. Mana shu mukarram qilingan maxluqni bo'lib ham islom yo'lida yurgan, islomni qanday qilsam hayotimda to'g'ri bo'lar ekanman deb, islomni qanday qilsam birovga bildirar ekanman deb turgan kishini habis qilgan odam jahannamga o'tin bo'lishiga shak shubha yo'qdir. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Kimda kim o'zining har bir farzandiga shunday holatda maosh topib, shunday holatda o'zining inson zotiga zulm qiladigan o'rinda mutlaqo vasiyat qilib o'tib ketmoqligi kerak. Zulm qiyomat kunidagi zulmatdir. Agar shunda sharik bo'lsa, shu zulmlarga sharik bo'lsa, bilsinki ana shu qorong'ilikda birga bo'ladi. Qiyomat qorong'iligida. Bu biz bilgan qorong'iliklar emas birodarlar bu. Islomdagi biz fuqaholarning bir masalasini shu o'rinda keltirishligimiz o'rinlidir. Islomda to'ng'iz go'shti qat'an nas bilan haromdir. Mast qiluvchi ichimlik qat'an haromdir. Bunda shak shubha yo'q. O'laksa, ya'ni o'zi o'lib qolgan hayvon go'shti ilgari o'lmasdan ilgari halol edi. Bu ölüşlüğü bilen haram bölüşlüğü de şak şubha yok. Bu ayet bilen sabittir. Allah'ın namıdan başka nam bilen aytib so'yilganlarsa ham haromdir. Butlarni nomiga aytganmi, boshqami, o'zini qo'l bola butini boshqami o'zi biladi. Mana bu narsaning harom ekanligida shak shubha yo'q. Lekin muzdar majbur bo'lgan odam haddidan oshmasdan, ya'ni o'lmagidek miqdorda, buning fuqaholarning bayonlariga biz hozir o'tirib, bu haqda gapirib o'tirmaymiz. Xullas, majburlangan odam ma'lum bir miqdorda, ya'ni o'lmagidek bo'lsin, shu narsani yesa ochlikka giriftor bo'lib qaradiki, shuning ro'barida shu harom qilingan narsalardan boshqa narsa yo'q. Yemasa ochlikdan o'ladi. Shu vaqtda shundan ma'lum bir miqdorda yeyishlikka shariat-i islomiyya ruxsat bergan. Faman izdurra g'ayra bag'in va la 'adin fala isma alayh. Innalloha g'afurur rahim. Majburli holatini har xil mufassirlar ma'no berishgan. Shu majburlikni ichida fuqaholarning yana tafsirlari mabodo bir zolim qattiqqo'l haqiqatda shuni zulm qilishlikka qudrati yetadi. Aytsaki, agar shu harom qilingan narsani sen yemasang o'ldiraman dedi. Haqiqatda ham o'ldirishlikka qodir. Shu vaqtda shu harom qilingan narsani yeyishlikka shariat buyuradi. Yeb hayotni saqlab qolsin. Majbur qilsa zolim va shuni o'ldiraman desa o'ldirishlikka qodir bo'lgan zolim. Mana bu narsani yemasdan o'lib ketsa gunohkor bo'ladi. Yeb majbur holatida yeb hayotni saqlab qolsin. Chunki bu narsada birovga zarar yo'q birodarlar. Endi shu masala. Bir zolim qatl qilishlikka qodir, o'ldirishlikka qodir. Shu odam bir mu'min odamning moliga zarar yetkazasan dedi. Xo'p. Molini yondirib borasan dedi. Yo'inki shu molini talon-taroj qilasan dedi. Shuni moliga yo'inki shuni zarariga bir so'z aytasanki, shun bilan u mahbus bo'lib yo'inki bir zararlanadi. Xullas mu'min odamning zarariga bo'lgan so'zni yo biror amalni qilmasang seni qatl qilaman dedi. Haqiqatda ham qatl qilishlikka qodir. Shunday odam bo'lsa, shunda agar o'zini hayotini saqlab qolishlik uchun shu mu'minga zarar yetkazish uchun xom moliga o't qo'ysin, xo boshlatsin, xo zarar yetkizsa, qattiq gunohkor bo'lib ketadi. Ammo shu yerda shu ishni men qilmayman, Allohdan qo'rqaman. Alloh taolo zulmni o'zini zotiga harom qilgan. Buni mu'minlar o'rtasida albatta harom bo'lgan. Men bu narsani qilishlikdan qo'rqaman. Allohning huzurida nima deb javob beraman deb shunda zolim uni o'ldirib olsa shahid bo'ladi, birodarlar. Biz bir odamga zulm qilishlik bilan mana bu o'rindagi to'ng'iz go'shini yeyishlik o'rtasidagi farqni bilmoqligimiz kerak. Endi hali uni majbur qilinmasdan turib, mu'min odamga zarar yetkazishlikka ishqiboz bo'lsa, holi qanday bo'ladi? Uni ham qo'ying. Bunga ma'lum bir maosh olib turib, shundan ma'lum bir narsani foydalantirib turib, mu'minni zarariga ish qilsa, buni holi nima bo'lishligini mana bu masaladan taqqoslab bilib olasizlar. Alloh subhanahu va taolo shariat-i islomiyada zulmda qattiq bir man qilgan narsasi yo'qdir. Bu zulmning avvali shirk, oxiri mana kichkina zulmlargacha boradi. Alloh subhanahu va taolo zulmdan saqlasin. Yana darsimizda avvaldagi zulmga qaytamizki, eng zolim deb Alloh taolo nadomat qilgan holatini aytayaptiki, Rasul sallallohu alayhi va sallamning yo'lini qo'yib bu kishining sunnatlarini, mana bu buyurgan sunnatlarini qo'yib turib, boshqaning yo'lini tutib ketgan odamni Alloh taolo zolim deyapti. Va uning qiyomatdagi achinarli nadomat qilgan holatini bizga bayon qilyapti. Sahobalarning fazilatlari haqidagi bo'lgan darsimizda bizlarga ko'p bir mashhur bo'lmagan umumiy kishilarga albatta mashhur bo'lmagan sahobalardan bittalari Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhu dir. Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan
bu kishini nihoyatda Qur'onning tilovatiga mohirliklari bilan mashhurdir. Va yana bu kishi onalariga sodiq farzand bo'lganliklari bilan mashhurdir. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Nuntu faro'aytuni fil janna. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Faqultu man hadha? Faqalu hadha hadisatun min Nu'man." Uxlab tushimda o'zimni jannatda ko'rdim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bir qorini tovushini jannatda eshitdim dedilar. Qiroat qilayotganligini. Bu kim deb so'rasam, Harisatu ibn Nu'man deyishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundan keyin shuni aytdilarki, "Kadalikal birru, kadalikal birru va kana abarran nasi bi ummihi." Bir, ya'ni ko'p yaxshiliklar qilishlikni oqibati shunday bo'ladi. Ko'p yaxshiliklarni qilishlikni oqibati shu bo'ladi dedilar. Harisatu ibn Nu'man radhiyallohu anhu onalariga nihoyatda sodiq bir farzand edilar. Harisatu ibn Nu'man haqida yana bu kishini Badrda hozir bo'lganliklari, Xandaq g'azotida ham hozir bo'lganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga hamma g'azotlarda bo'lganlar va Jibril alayhi salomni 2 marta ko'rganlar. Jibril alayhi salomga salom berganlar va Jibril alayhi salom bu kishiga javob qaytargan zotlardan hisoblanadi. Harisatu ibn Nu'manning yana fazilatlardan ba'zisi Hunayn g'azotida juda ko'p sahobalar chekinishib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atroflarida sano barmoq bilan sanaladigan kishilar qoldilar. Shu atroflarda qolgan kishilardan bittalari Harisatu ibn Nu'man radhiyallohu anhudir. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qo'shni turganlar. Bu kishi turmush deganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turmush qilishlari bilan uylarini bo'shatib yonlariga joy qo'ygan ekanlar. Yana turmush deganlarida uyini ham bo'shatib yoniga joy qo'ygan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, "Laqad istahyaytu min Harisat ibn Nu'man mimma yatahawwalu lana an manazilihi." Harisatu ibn Nu'mandan uyalib qoldim, uyini tashab menga bo'shatib berishligidan degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Jibril alayhissalomni ko'rganliklariga hujjat Harisatu ibn Nu'man o'zlari rivoyat qiladilarki, "Marartu ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va ma'ahu Jibril alayhissalom jalisun fil maqa'id, fasallamtu alayhi thumma ajastu, falamma raja'tu wa insarafa an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala li, "Har ra'aytal ladhi kana ma'i?" Qultu na'am. Qala fa innahu Jibril qad radda alayka as-salam. Men dedilar Harisatu ibn Nu'man radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilardan o'tdim. Shunda u kishi bilan Jibril alayhi salom birga o'tirgan ekanlar. Salom berdim, keyin o'tib ketaverdim. Keyin qaytib kelganimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keldilar-da menga aytdilarki, "Men bilan turgan ko'rdingizmi?" dedilar. "Ha, ko'rdim" deganlarda bu Jibril sizga salomini javobini qaytardi dedilar. Suhayb radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan. Suhayb radhiyallohu anhu Rum viloyatidan bo'ladilar. Bu kishi ulug' sahobalardan. Bu kishining fazilatlaridan hammamizga mana mashhur bo'lgan voqea Suhayb radhiyallohu anhu bir kambag'al sahobalardan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Makkada turgan vaqtlarda davlatman bo'lganlar. Shunda hijrat qilishlikka ma'mur bo'lishganlardan keyin hijrat qilmoqchi bo'lganlardan Quraysh kofirlari xuddi hamma jahiliyat davridagi odamlarning gapiga o'xshagan so'zni aytishdi. Bizni joyimizga Rumdan kambag'al bo'lib kelgansan, birorta narsa bilan kelmagansan. Faqir bo'lib kelgansan. Endi bizning joyga kelib turib mol topding, shuncha davlat topding, shuncha narsalarni qo'lga keltirding. Endi chiqib ketishligingda xuddi kelganingdaqa bo'li davlatingni qo'yib ketasan deyishdi. Hozir ham xuddi shunday birodarlar. Biror bir kishi bir mahallaga ko'chib boradigan bo'lsa, shu yerda bir ozgina albatta joy qiladi, yalangda yashamaydi hech qachon. Bir joy qiladi, bir qodir bo'lsa bironta bir sayyora oladi. Ozgina bir davlat topishligi bilan biror bir jang bir o'rtada husumat paydo bo'lsa,
sen bir yerga kelganingda hech narsang yo'q edi. Sen kelganingdan keyin bir yerga kelib mol-u davlat topding deb jang qilishadi. Xuddi boshqa joyga borganda bu mol-u davlat bormaydigandek. Hamma odamlar tug'ilganda hech narsasi tug'ilgan. Bu odamlar aytish kerakki, unda sen tug'ilganingda hech narsang yo'q edi. Üstingda libos ham yo'q edi. Qani bu liboslarni ham yechib qo'ygin deyish kerak. Chunki unda hamma bir-biriga shuna deyish kerak bo'lib qolish uchun buni aytmaydi hech kim. Ammo biror bir joyga boradigan bo'lsa shunday qiladi. Sahob roziyallohu anhu Rumdan islomga keluvdilar. Islomni qabul qilgan edilar. Bu kishi aytdilarki, hijrat qiladigan bo'lsam, molimni tashlab ketishligim shartmi dedilar? Ruxsat berasizlarmi shu molni olsanglar dedilar. Shunda ular ha deyishdi. Hamma mollarini berdilar. Madinaga kirib kelganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabarni Jibril alayhisalom otgan edi. Rabiha Suhaybun, Rabiha Suhaybun kalimasidan chiqdilar. Suhayb foyda qildi, Suhayb foyda qildi dedi. O'sha nimaga bu so'z aytilayotganligini boshqalar so'rashganlarda sababini shunday dedilar. Suhayb hamma mol-u davlatini Quraysh kofirlarga berib, o'zi Alloh rasulini ixtiyor qilib hijrat qilib kelyapti dedilar. Zayd ibn Harisa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan sahobalardandir. Zayd ibn Harisa ki o'zlari tarbiya qilgan zotni farzandlaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror bir hayotlarida sariya jo'natmagan ekanlar, magar Zayd ibn Harisa ya'ni bu kishining dadalarini albatta amir qilgan ekanlar. Hatto eng katta g'azotda ham g'azotiki Rum bilan bo'lgan g'azotda ham uchta eng katta ulug' sahobalar shahid bo'lishlar harbiy qo'mondonlarning avvalgisi Zayd ibn Harisa edilar. Zayd ibn Harisa jo'natilgan hamma lashkarda Zayd ibn Harisa amir bo'lganlar. Mana shu kishining farzandlaridir Usama ibn Zayd. Qur'oni Karimda mana bu nomlari ham abadiy zikr qilinib qolgan zot ham Zayd ibn Harisadir. Falamma qada Zaydun minha shu Zayd kalimasi zikr qilinib qoldi. Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, ya'ni la yanbaghi li ahadin an yubghida Usamata ba'dama sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul man kana yuhibbu Alloh va rasulahu falyuhibb Usamata. Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki, buna uchun mumkinmas Usama ibn Zaydni yomon ko'rishligi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman dedilar. Kim Alloh rasulini yaxshi ko'rsa, Usamani yaxshi ko'rsin degan ekanlar. Usama ibn Zaydni dadalari haqida Zayd ibn Harisa haqida Rawi Ma'mar rahmatullohi alayh Zuhriydan so'radim dedilar. Faqala ما علمنا احدا اسلم قبل زيد بن حارثه زيد بن حارثadan ilgari birovning musulmon bo'lganligini bilmayman degan ekan. Zayd ibn Haritha avvalda islomni qabul qilgan kishilardan ekan. Imom Zuhriyni rivoyatlariga qaraganda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topishlardan ilgari oxirgi hayotdagi amallarining amallari ham Usama ibn Zaydni Zayd ibn Harisa dadalari shahid bo'lgan Rum viloyatiga amir qilib lashkar jo'natdilar. Shu vaqtda Usama ibn Zayd 17 yashar bola edilar. Ko'p kishilar Usama ibn Zaydni yoshligi haqida gapirishganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qattiq buni rad qildilar. Usama ibn Zayd 17 yashar bola Rum lashkariga Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar ibn al-Khattab va ulug' sahobalar Xolid ibn al-Valid degan shunday katta harbiy mahoratga ega bo'lgan kishilar bor lashkarga harbiy qo'mondon qilib tayinlangan bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan tayinlangan zotdir Usama ibn Zayd. Usama ibn Zaydni jo'natmasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafot qildilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlardan keyingi birinchi ishlari Usama ibn Zaydni lashkarini jo'natishlik bo'ldi. Shunda ham ba'zilar Usama ibn Zayd haqida gapirganlarda, hatto Umar ibn Xattob degan kishi ham Usama ibn Zaydning yoshligi haqida gapirganlarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayin qilgan narsani rad qilishlikni mendan talab qilyapsanmi? Itlar meni talab turgansa ham bu amalni men bekor qilmayman dedi. Usama ibn Zaydni jo'natishlik buni tagida juda ko'p hikmat bor edi. Va uni Usama ibn Zayd lashkarini ba'zilar Umar ibn Xattobni shu vaqtda jo'natmaslikda, ya'ni og'ir holatda Madina qolishligidan bilan ogohlantirgan deb ham ta'rif qilishadilar. Usama ibn Zaydni jo'natish va u kishini tayinlashlikni o'zgartirmagan holatda bilan jo'natdilar. Bu kishi mana Al-Hibb ibn al-Hibb, ya'ni suyumlikning o'g'li suyumlik deb laqablanadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining dadalarini ham yaxshi ko'radilar va bu kishining farzandlari Usama ibn Zayd bu kishini ham yaxshi ko'radilar. Hattoyinki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan xulafolardan keyin Usama ibn Zaydni farzandlarini ko'rishganda ham mana u kishini hurmatlashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining dadasini va dadasining dadasini ham yaxshi ko'rgan kishining farzandi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganliklarga ergashadilar. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Umar o'g'illariga xilofat davrida maosh tayin qilganda, bir yillik maoshni tayin qilganlarda Usama ibn Zaydga ko'p tayin qilgan ekanlar. Shunda Abdulloh ibn Umar buni sababini bilmasdan so'ragan ekanlarki, nima uchun mendan ko'ra Usama ibn Zaydga bo'lgan maosh ko'proq deganlarda javob bergan ekanlarki, "Ey Abdulloh o'g'lim" degan ekanlar. Bu kishining dadasi seni dadangdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyimliroq edi. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyimliroq edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlarini o'zimi muhabbatimdan ortiq ko'rganligim uchun buni maoshini ortiq qilib qo'ydim degan ekanlar. Shunchalik bu kishi ulug' sahobalardandir. Alloh subhanahu va taolo darsimizni hamma davom etsin. Shu darslarimizda eshitilgan gaplarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sahobalarning fazilatlarini o'qiyapmiz, biz ham ularga ergashishligimizga Alloh taolo bizga ham tavfiq bersin. ilmimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ko'p bir ba'zi savol-javoblar bo'lib ko'payib qolganligiga umumiy suratda bir ikkita hadisni darsimizning mavzusi bo'lmasa ham o'qib beraman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam savdogarlarga ularning haqlarida yaxshi so'zlarni ham aytdilar. Shariatga amal qilmaganlarga va'id bilan ham xabar berdilar. At-tadirus saduqul amin ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada. Sodiq amonatlik savdogar payg'ambarlar bilan siddiqlar bilan shahidlar bilan bo'ladi dedilar. Qiyomat kuni. Bu va'da har kimga aytilgani yo'q. Chunki mol-u davlatning ichida turib amonatli bo'lishlik payg'ambarlarning yo'liga ergashgan odamlargagina nasib bo'ladi, birodarlar. Xususan hozirgi vaqtda nihoyat darajada xiyonat, mana bunday narsa mol-u davlat bilan mu'min kishilarning qalbiga kirib kelyapti, birodarlar. Ba'zi o'rinlarga kirib o'rnashib bo'ldi. At-tujjaru yuhsharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa va barra va sadaq. Savdo ishini qilgan kishilar qiyomat kuni qosiblar bo'lib mahsharda turishadi. Magar taqvo qilgani va darra nihoyatda ko'p yaxshiliklar qilgani va sodiq muomalada bo'lganlarigina bundan mustasnodir. Agar taqvo lozim bo'lmasa va nihoyatda yaxshiliklarni o'ziga lozim tutmasa va muomalatlarda sodiq bo'lmasa qiyomat kuni butun tujjor deb nima aytamiz? Shariat man qilgan gunohi kabiralarni qilgan odamlar. Shu gunohi kabiralarni qilgan odamlar mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rdim deganlar, ularni juda achinarli holatlari zikr qilingan. As-safaru qit'atun min al-'adab. Yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharabahu. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ Hozirgi vaqtda shu hadis bizga kerak birodarlar. Safar azobdan bir parchadir. Sizlarni bittalaringizni uyqusidan, yemoq va ichmoqdan qaytaradi. Albatta safarda bu o'z uyidagi rohati yo'qoladi. Sizlarni bittalaringizlar endi o'zini borgan maqsadini o'ta bo'lgandan keyin ahliga shoshilsin dedilar. Ya'ni bola chaqasini oldiga kelsin. Juda ko'p kishilar bir maqsad bilan, savdo bilan borib, o'zini shu safarini yana boshqa narsalarga ulab, oylab o'zini uzoq chetga olib, bola chaqasidan uzoq bo'lishligi sababli farzandlarining tarbiyasidan mahrum bo'lib qolyapti. Mana bu narsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bizlarga bergan yo'llanmalari. Bu yo'llanmalarda bo'lgan xato uni zararini ko'p ko'ramiz birodarlar. Matlul g'aniyyu zulmun. Mana bu hadisni ham bilib qo'yaylik. Qodir bo'lib turgan odamni kechiktirib dunyoviy muomalasini kechiktirishligi zulmdir. Bugungi darsimiz zulmdan o'tdi. Bir odamdan muomalangiz bo'lsa, u odam sizdan qarz bo'lsa, yoki u odamdan siz qarz bo'lsangiz, o'zingizda bor bo'lib turib, shuni kechiktirib turishligi zulmdir. Hubbu dunyo ra'su kulli xato'a. Shariat-i Islomiya bizlarga halol kasblarni nihoyatda talab qilishlikka buyurdi. Balki targ'ib qilibgina qo'ymasdan buyurdi. Talabu kasbil halali faridatun ba'dal farida hadis sharif. Halol kasbni talab qilishlik bu namozlardan keyingi farz turadi. Ya'ni shunday darajada bizga halol kasb qilishlikka buyurdi. Ammo shu dunyoning muhabbatiga giriftor bo'lib qolishlik hamma xatoni asosidir. Man kana ra'su malihi hubba ad-dunya kallati al-alsinu an khusran ad-dini wa man kana ra'su malihi at-taqwa kallati al-alsinu an fada'il ad-dini wallahu alam shunday bo'lsa kerak. Bir odamni dastmoyasi dunyoning muhabbati bo'lsa, hamma ishi shu dunyoni yaxshi ko'rishlikda o'ziga bo'lsa, oxiratni istamasa, Allohning buyruqlarini istamasa, tillar uning dinini ziyonini gapirishlikdan charchaydi. Ammo bir kishining dastmoyasi taqvo bo'lsa, uni fazilatlarini gapirishlikdan tillar ojizlik qiladi. Uning fazilati shunaqa hisobda qilinishligidan darajasidan ko'pdir. Bir kishi bu yerda aytdilarki, duo qilayotganda masalan asmaul husnoni zikr qilingan so'zlardan boshqa bilan, boshqa tilda ish bilan duo qilinishini. Shuni bir joyda men gapirgan bo'lsam, quloqiga chalingan bo'lsa kerak. Ya'ni ahli ilmlar xususan Allohni asmaul husno bilan arab tilida aytgan ismlar bilan aytib duo qilmoqligi kerak. Chunki valillahi asmaul husna fad'uhu biha va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Shuning uchun duo qilinayotganda boshqa tilda Allohning nomini aytishlik va o'zini chetga olgan yaxshiroqdir. Bir kishi so'rabdilar, xo'ja to'ra degan, qoracha degan so'zlardan. Ya'ni biz shuni bilamizki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning avlodlarini sayyidlar deymiz. Ya'ni u kishining avlodlarini biz muhabbat qilamiz va u kishilarni do'st tutamiz. Ya'ni ahllari, lekin shariatga xilof ish qilsa, kim bo'lishligidan qat'i nazar biz dushman tutamiz. Ahli baytim deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahli baytini deb vasiyat qilganlar. Ahli baytlari ba'zi rivoyatlarda mana Salmon radhiyallohu anhuni meni ahli baytim dedilar. Salmanu minna ahlal bayt deb uch marta aytdilar. Demak, biz bu yerda boshqa so'zlarni bilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avlodlaridan bo'lsa, ularni biz hurmat qilamiz. Dedi endi birodarlar, shuncha darsdan keyin bir savollar bo'lmasligi kerak. Qasida ham boshqa degan gaplarni. Qasida deb 12 baytdan ko'ra ko'proq bir odamning maqtovi haqida bo'lgan she'rni qasida deydi. 12 baytgacha bo'lganini g'azal deydi. 12 baytdan ko'pini qasida deydi. Bu qasida degani shu she'r. Bunda boshqa bir odamga zarar yetkazadigan, foyda yetkazadigan xususiyat bo'lmaydi. Qasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida Bonab Sa'od qasidasini Ka'b ibn Zuhayr o'qib bergan.
shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning madh maqollari haqida tavba qilib kelib shu bona soat qasidasini o'qilgan. Bu qasida birozdan foydani zararini yetkazadi. Uni ma'nosini bilib ilm o'qishlik, uni foydani zararini yetkazadimi shu haqdagi ma'lumotni bilishlikka kifoya qiladi. Mutlaqda rasmi bo'lgan narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zidan cheklantirishlik kerak. Juma namoziga mabodo kelaman desa, ota-onasi qaytargan bo'lsa, jumaga kelishligi kerak birodarlar. Juma namoziga. Endi bu juma namozi bizni tushunibdilarki, islom hukmi yurib turgan diyorlarda juma namozini o'qimasa, munofiqlik kitobat qilinib qoladi qalbiga. Shuning uchun buni nifoq dan saqlanishlik uchun albatta borishligi kerak. Imom odamda qiroati durust bo'lmasa, namoz buziladigan darajada bo'lsa, iqtido qilib bo'lmaydi, birodarlar. Namoz buziladigan darajada bo'lsa, qiroati iqtido qilib bo'lmaydi. Bu suratdagi islom hukmlarini yurgizishligim uchun oila a'zolariga zulm qilsam gunohkor bo'lmayman dedi. Bu zulm ma'nosini tushunmaslikdir. Bu masalan bir odam namoz o'qimayotgan bo'lsa, siz jami izob turing deyishlik zulm, birodarlar. O'zi zulmni ma'nosini tushunishimiz kerak. Zul bir odam, masalan bir odam chuqurga tushib ketayotgan bo'lsa, qo'l qo'g'ishtirib qarab turishlik bu zulm, birodarlar. Shariatni hukmini qilinayotganlar hammasi o'tga qarab ketyapti. Bunda shak shubha yo'q. Bo'lib ham o'tiki, uni o'tini odamlar. Shunaqa qattiq bir azobga ketyapti. Bularni masalan bularni din islomga tarqatishlik zulm, nima tushuntirishlik bu zulm emas. Albatta ularga bu mehribonlik. Masalan bir odam o'zini farzandi quduqqa tushib ketayotgan bo'lsa, tezlik bilan ushlashga urinmaydigan bo'lsa, borib tepib ontarimlar yoqqa tushirib yuborishlikni, quduqdan saqlab qolishlikni yaxshilik deydi. Mabodo shuni ko'rib tursa, dadasi ulgimay atten qilib tursa, bir odam kelib tepib nariyoqqa o'tkizib yuborsa, shu bu odamni borib quchoqlab rahmat sizga deydi. To'g'rimi? Buni zulm qilding demaydi. Ammo to'g'ri yurganda sal turtib qo'ysa, sen nima meni o'g'limni urasan deydi. Zulm ma'nosini bilishimiz kerak. Unda islomiy jihodlarda ko'p odam zulm deb tushunib qoladi. Hozirgi dinsiz odamlarda ham ko'pda o'g'rini qo'lini kesishlik zulm deb o'g'rilarni ko'paytirib olgan. Bu chunki faqat uni qo'lini kesishligini o'ylangan xolos. Minglab odamlarni Allohning hukmini joriy qilishlik ayni adolatdir. Birodarlar endi bir aqiqani hadib so'ralolmasin. Bu so'ralolib, bu hamma yo aqiqaga tushmasligi kerak. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratni o'rgatganlarida shunday qildilarki, bu tahoratni bir marta qo'llarini yuvib, bir marta tahorat har a'zoni bir marta yuvib, mana bu tahoratki bu siz Alloh taolo ibodatni qabul qilmaydi dedilar. Ikkinchisi ikki marta yuvdilib ko'rsatdilar. Bu ham tahorat dedilar. Uchinchisida uch martadan yuvib, bu meni tahoratim dedilar. Sunnat tahorat. Shundan keyin tahorat haqida masala jihadib aytilavermadi. Bizi diyorlarimizda shu tahoratda haqida masala aytilaveradi. Oxiri o'lgandan keyin qabristonda ham tahoratda nechta farz bor deb so'ralaveradi. Masalan, shunga o'xshagan bu yerda hadab aqiqani masalasini so'ralaverish ham bo'lmaydi. Aqiqa shu bir odam mu'min odam, mabodo bir qiyomatga borib qolsa shu aqiqa qilmasdan bundan savol javob uncha qattiq bo'lmaydi, birodarlar. Diyordagi farzlarni ro'yobga chiqarishimiz kerak. Bitta aqiqa bu bir chiqin kelganda juda odamda masala ko'payib ketadi, savol ko'payib ketadi. Kirin bo'layotganda hech odamlar bu savollarni berishmaydi. Savol bersam bu kirinni yo'li to'xtab qolmasin deydi. Min al-bayonis la sihra va inna min ash-shari la hikma. Bu hadis g'alati yozilibdi, shu sahihmi deb so'rabdi bir kishi. Bu hadis albatta sahih. Sihr degan ma'nosiki, bayonda sihr bor deganning ma'nosi bir ta'sir bor deganlar. Sher bir hikmatni ba'zi vaqtda sher o'zi hikmatni ham ifoda qilib bo'ladi deganlar. Masalan, bu so'zni shunday aytdilarki, ikki kishi keldilar. Ikki kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldida bir bittalari ikkinchisini maqtadi. Maqtaganda u maqtalgan odam aytdiki, "Yo Rasululloh, menga hasad qilib, hamma fazilatlarimni aytmasdan ozini aytdi" dedi. Bu juda menga hasadchi bu dedi. Dudu buni g'azabi keldi-da, yomonlashga turdi. Yomonlagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Payg'ambar huzurida ikki xil turish mumkin emas dedi. Nimaga buni ham maqtab ham yomonlayapsan dedi. Shunda aytdiki, "Fasadaqtu fil ula va ma kadabtu fil usra. Raditu fa qultu ahsana ma fihi, ghadibtu fa qultu aqbaha ma fihi." Avvalgisida to'g'ri gapirdim dedi. Keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Avvalgisida bundan rozi bo'lib turib, bunday bosh sifatlarni yaxshini aytdim dedi. Keyingisida achchig'ini keltiruvdi, bor sifatlarni yomonini aytdim dedi. Bir ajib bir so'z oldida, ya'ni avvalgisida to'g'ri gapirdim, keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Bu so'z shunda aytiladiki, inna minal bayani la sihra. Ba'zi bayonlar sehr shunaqa ta'sirni o'z ichiga oladi dedi. Mana shu so'z shunda aytildi. Shu hadis sahih hadis. Nega yozilishida g'alati yozilgan bu? Odamlar mana bu yerda so'rabdilarki, bir kishi safarda bo'lganda peshin asr shom xuftonlarini qo'shib jamlab o'qisa bo'ladimi debdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar ko'p. Jam'a bayna salatayn haqida peshin va asrni jamlash, ha jam'a taqdim, ha jam'a ta'khir, yo peshinni vaqtida asrni qo'shib o'qish, yoki asr vaqtida peshinni jamlab o'qishlik sunnat haqida. Sunnatligida va shom bilan xuftonni ham jamlash haqida ko'p hadislar bor. Endi bu odam avval men o'qimayman shuna qilib deb turvasa, unga hech bu hadislarning manfaati bo'lmaydi. Oldin menga hujjat keltiring, shuni men amal qilaman shunga hujjat bo'lsa desa, ixtiyorli. Lekin buni sen jamlab o'qimasang gunohkor bo'lasan deb biroq aytganlar. Jamlab o'qiganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan. Shu hadislar bor shunga. Ba'zi ko'pchiliklar bir duo qiling debdilar, farzandlari bir betob ekan buni. Ko'pchilik buni duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo volidalariga shifo bersin. Ba'zilar dadamiz notob debdilar, Alloh taolo shifo bersin. Farzandlariga ham shifo bersin. Hamma ahli islomga Alloh taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana ba'zi bir kishilar shu jamoatimizga yangilik bugun kelgan 2 kishi bor, shuni duo qilaylik debdilar. Alloh taolo sobit qadam qilsin, haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zilar talib ilm ekan, uzoqdan kelib shuni talab ilm qilyapsiz debdilar. Alloh taolo ularga talab ilmda ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham haq yo'lni ko'rsatsin, shu haqqa amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo jahondagi hamma musulmonlarga najot bersin, xususan mustazafinlarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo din islom yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Allif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi wal magharibi va jam'a kalimatahum. Allohumma alayka a'da'aka a'da'a hadha din. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi.